Velkommen til dig, Morten Randløv.
Tak skal du have, Bastian.
Det er jo simpelthen så fantastisk at kunne tale med dig nu omkring det her. Fordi at det er jo faktisk dig, der er med til at starte bogen op, kan man sige, med det eksempel fra da du var med til at indføre og sætte stillhed på dagsordenen. Og det beskriver jeg selvfølgelig i bogen flere steder, men jeg går ikke sådan rigtig ned i dybden, og det kunne jeg godt tænke mig, at jeg gjorde lidt med dig nu, og det håber jeg er okay.
Meget, meget.
Ja, og hvad hedder det, man kan jo læse bogen for lige at finde ud af, hvor du har siddet og så videre, men jeg tænkte bare lige for en god ordens skyld, at du lige kan bruge lige et halvt minut på lige at forklare, hvem du er, måske hvor du kom fra, da vi mødtes, og så hvad du laver i dag.
Mm-hmm. Ja, jeg hedder Morten Randløv, og jeg i dag er jeg centerchef i Aarhus Kommune. På daværende tidspunkt, der var jeg driftleder, en del af områdeledelsen, specielt om hjerneskade i Region Midtjylland på det sociale område.
Ja. Og så skete der jo det, at jeg skrev en mail, eller ikke, det er ikke en mail, et opslag på LinkedIn, hvor jeg skrev, hvem kunne tænke sig en manual til, hvordan man får effektive møder ved hjælp af stilhed. Og som jeg skriver i bogen, så var der kun en, der svarede, og det var dig. Og det er jeg jo simpelthen så taknemmelig for, at du gjorde. Hvis du bare skal huske og sådan lige forklare, hvad skete der derfra i store træk?
I store træk? Ja, jeg husker stadig ikke, da jeg så opslaget, Bastian, tænkte, møder, det er bare en stor del af min hverdag. Ja. Og hvis man kan få effektive møder, så synes jeg ikke, at jeg har set det ordentligt før. Ja. Så tænker jeg, den skal jeg da respondere på. Ja. Og så kan man sige, at jeg husker stadig, at jeg stod og ventede på, jeg tror, det var mindste dreng, der skulle ud for svømning af, og vi gik og snakkede sammen, ja. Og jeg tænkte, det er mega fedt, det her. Ja. Og så synes jeg bare, at det gik stærkt derfra, egentlig, ja. Hvor vi talte om det. Ikke? Ja. Hvor vi så fandt et format, der hed workshop på specielt om hjerneskades ledermøde.
Ja, for jeg kan huske, at jeg satte mig ned, da du sagde ja til den manual. Der havde jeg jo ikke skrevet den på det tidspunkt. Og så blev jeg, og så tænker jeg, nu skriver jeg den til Morten. Og min plan var jo simpelthen at skrive en manual, der var så til at gå til, at du bare kunne få værdi ud af den med det samme. Mm. Og jeg kan bare huske, hvordan at du så sagde bagefter, at det, der var det fede ved den, var, at den var skrællet for al kompleksitet, og den var til at implementere, men kom alligevel med ud i 4 timer, og så får vi lige introduceret det på en workshop.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, altså det der med den, hvad skal man sige, det simple i det her koncept, og stadig det komplicerede selvfølgelig, ja. Det var også lidt det, som der tiltrak mig. Ja. Og så jeg tror også, vi drøfter også, Bastian, det her med at godt nok så har manual, jeg synes den første manual, der er lavet, jeg har den stadigvæk. Jeg synes virkelig, den er virkelig god. Men vi er også godt klar over, at det med altså, mødefacilitering og det effektive møde, det vil vi alle sammen gerne holde. Men at bruge stilheden til det, altså, det vil sige, det man måske kunne fra nogen side sige, det er da spildtid, og vi kan bruge tiden på noget andet. Det kræver alligevel en større instruktion, og nok også en større overbevisningsindsats, end sådan jeg lige kunne gøre.
Så ja, fordi hvad var det du mødte sådan rundt omkring i organisationen og blandt dine kolleger?
Ja, altså jeg var jo overbevist, da vi havde snakket sammen telefon, så skulle jeg til at overbevise både min chef og min kollega om det. Ja. At det var en rigtig vej at gå. Og det var sådan lidt, altså jeg kan huske Ander, som var min chef, sagde sådan lidt, Morten, hvordan skal vi monitorere det her? Altså, skal vi bruge så meget tid og penge på det? Og kan man det? Og ja, hvad er det nu ikke bare... Altså, jeg tror også, du har også snakket om nogle gange, Bastian, det her med, at det ikke er sandt, at Sahara det her, ikke? Altså, stilhed i en verden, det er jo bare noget, man gør, ikke? Ja. Så det krævede lige en overtagelse. Ja. Men altså, heldigvis, så kan man sige, at de var med på den hurtigt, og det var da til mit held.
Ja. Og man kan så sige, at det, at de så ret hurtigt så de resultater, der var ved det, gjorde jo, at de ikke kunne... Altså, så kan man jo ikke sige noget, når man først har set, hvad det kan.
Nej, lige præcis. Altså hvis vi går frem til der vores workshop, ikke? Det 4-timers workshop, eller du ved ikke. Jeg kan huske dagen endnu, ikke? Og jeg kan også huske nogle tilbagemeldinger, der var allerede fra dagen af. Altså, men jeg husker tydeligt, da du stoppede op i din tale, og ligesom sagde, stilheden, den kan gøre det her. Og så sad vi i et fyldt lokale med lederen, også nogle konsulenter, kan jeg huske. Og der var bare helt stille. Og du ved, sådan lidt tingene bundfaldet og sank. Og man fik sådan en... hvad skal man sige, en ro i lokalet. Det var virkelig fascinerende.
Ja.
Og der tror jeg egentlig, at vi alle sammen blev solgt. Og så kan jeg huske, at der var en leder, der skrev til dig også. Det snakker vi også om, at da hun kom hjem fra mødet, der egentlig oplevede, eller fra workshoppen af, oplevede, at hun egentlig havde energi. Hun sjældent gik derfra med energi, men det gjorde hun til det møde her. Og så at hun faktisk også følte større overskud derhjemme til det private. Så var vi jo alle sammen bare klar, ikke? Så det var også en vigtig del af debatten, der med, at vi prøvede det. Altså man, det der med at prøve det på egen hånd.
Lige præcis. Lige præcis. Og det er jo det, der er så interessant, ikke? Fordi igen, jeg møder også bare så mange, som hører om det, som har hørt om det på LinkedIn, og efter vi fik en masse presseomtale omkring det for jeres gode resultater, ikke? I var i TV-avisen, og som jo bogen starter med, men vi var også i aftenshowet sammen. Også
ja, lige præcis.
Og,
ja.
Og, og det var jo helt fantastisk. Og der gik det jo også stærkt derfra, at flere og flere hørte om det. Ja. Og der er jo også mange, der er blevet inspireret til at prøve det. Men så oplever jeg også rigtig mange, som aldrig kommer i gang. Altså som går fra at sige, okay, det giver egentlig god mening, men det kommer vi sgu aldrig til at gøre det, eller det kan vi sgu ikke få ind i vores organisation, eller det vil de aldrig være klar til i vores organisation. Og det, jeg tænker jo tit på jer, fordi at selvom at jeg har oplevet gode resultater mange steder, så er det stadigvæk jer, der ligesom, hvad kan man sige, I satte i gang der. I 2016 er vi helt tilbage, som stadig er den bedste implementering, jeg har oplevet. Hvad tror du, der gør, at det er så, alligevel så svært at få det her ind, når det er så enkelt?
Ja, altså det er jo svært at sige, Bastian, ikke? Men jeg tror, at altså der skal være sådan en åbenhed omkring det, ikke? Altså at dem, der skal ud og implementere videre ud, man kan sige, at vi gjorde det i en ledergruppe. Det hører til historien, altså specielt om Hjerneskade, jo en organisation med 12-13 afdelinger, ikke? Spredt for forskellige steder. Så det her, det var, der samlede vi lederne i Aarhus og gjorde de her tiltag. Og man kan sige, i det der prøvede vi os af på os selv i starten. Ligesom kunne mærke, hvad var det for noget. Og hver enkelt leder fik også en mulighed for at prøve det af der selvfølgelig, men også ligesom at mærke efter, at det er noget, jeg kan stå med derude. Og vi pressede heller ikke nogen. Det var ikke sådan, at vi sagde, at nu skulle I gå ud og gøre det. Vi brugte det i vores medsystem, altså vores medarbejdere. Involveringssystem, ikke? Men det var ikke, den enkelte afdelingsleder skulle ligesom mærke, om det var noget, som man synes var en god idé, og som man også kunne stå med selv derude, og overbevise de medarbejdere, man arbejder med derude. Så jeg tror, den der med, det er sådan en gradvis tilpasning og tilvænding af. Altså, det tror jeg, det var det, der gjorde forskellen egentlig.
Ja.
Og så voksede det jo, ikke?
Jo.
Ja.
Og så var der en ekstra lille ting, som jeg i hvert fald tænker er en del af succesen også, ud over det, du siger her, og i bogen, der skriver jeg til sidst, der giver jeg sådan tre fremgangsmåder, man kan lade sig inspirere af, som jeg kalder den friske, den forsigtige og den fremsynede. Hvor at den friske, det er den der, hvor at, jamen, det her det giver super god mening, vi kaster os bare ud i det, og så prøver vi det, vi skal bare have stillet ind med alle møderne. Den forsigtige, det er den der med, hvor okay, det giver måske god mening, men det er sgu også lidt mærkeligt, så lad os, vi sniger den ind, men vi nævner ikke så meget med stilhed. Det er ikke noget, vi råber op om. Det kommer bare, når det lige føles rigtigt. Og så er der den fremsynede, som hvor jeg skriver i bogen, at det er den, der minder mest om det, I gjorde. Og det var det her med også at afsætte en periode til det, hvor man siger, nu er det her, vi gør. Altså hvor man tager et ledelsesmæssigt et commitment med den prøveperiode, I for eksempel tog. Og så det her med at måle på det og have den opfølging, der ligger i det. Hvad tænker du om det, med dine ord på det her?
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, vi satte jo den her periode, hvor du var med på sidelinjen også, og vi lavede nogle målinger på, hvordan det virkede, og heldigvis fik de nogle gode resultater. Så det, altså man kan sige, det skal jo være sådan et organisatorisk opmærksomhed i en periode, og lægge vægt på det. Det var heller ikke sådan, at vi gik stille med dørene. Fordi vi forsøgte også at lave møder med eksterne samarbejdspartnere, hvor vi også har brugt stilheden. Så vi var sådan rimelig højt råbende på den del af det. Altså, vi vil i hvert fald gerne fortælle om det, vi gjorde, og komme med vores erfaringer. Ja. Så det var sådan lidt, at altså, vi talte sig, at det var for meget i organisationen, og også ud af organisationen, at det var det, vi gerne ville.
Og også faktisk helt fysisk, hvis du kan huske det.
Nej.
Nå, det spørgsmål er, om du kan huske, eller om du kan gætte, hvad jeg refererer til. Men i forhold til intern kommunikation?
Nej, prøv lige at sige lidt mere, Bas.
Nej, det er godt, at jeg får lov til at opfriste din hukommelse her.
Ja.
Ja, fordi det var dig, der var med til at gøre det. Hvad hedder det? Men det her med, at I fik sat de her roll-ups op i alle afdelingerne simpelthen.
Ja, det er rigtigt, ja. Ja, vi lavede de der roll-ups med stilhed, og på det tidspunkt, jeg ved faktisk, om der er det nu, Bastian, men på en manual, der var den der svejsekniv på, ikke?
Jo.
Og den var med på, og så slukken, det er rigtigt, ja. Det satte jeg op i alle vores afdelinger.
Ja.
Det er nemlig rigtigt.
Hvor der stod noget med, at vi arbejder med silent co-creation og stilhed, fordi vi gerne vil have mere meningsfulde og effektive møder. Og så var der de her 10 spørgsmål til, hvorfor man ikke skulle arbejde med stilhed.
Ja.
Eller hvorfor man ikke skulle give det en chance, ikke?
Ja, ja.
Hvad tænker du? For jeg har jo en masse, hvad kan man sige, idéer og tanker om, hvad det gjorde for jer faktisk, at I havde det. Men hvad tænker du selv, at det havde, at gøre det ekstra ud af det?
Altså jeg tror egentlig, at det gav selvfølgelig noget opmærksomhed, fordi det stod i alle vores afdelinger. Nogle afdelinger helt i indgangen, eller de fleste afdelinger faktisk i indgangen. Jeg var faktisk lige på besøg her for noget tid siden,
ja.
på hovedkontoret. Der stod det også stadigvæk inde i mødelokalet, det store mødelokale.
Nej, er det rigtigt?
Ja, det står der. Så man kan sige, på den måde, så var man som medarbejder og leder selvfølgelig gjort opmærksom på det hele tiden, men det gjorde jo også det, at der kom nogen udefra og spurgte, hvad er nu det for noget? Ikke?
Ja.
Altså, hvad er det her? Så kunne man jo prøve at forklare om det. Og på den måde, så fik man jo også nogle forklaringer og nogle forklaringsmuligheder som medarbejder, som leder. Ikke?
Jo.
Så jeg tror meget, det der med, at vi italesat hele tiden, at der kom nogen udefra, som var nysgerrige på det.
Ja.
Og igen det der med, at vi var lidt højt råbende på det.
Ja, lige præcis. Men det er jo det, jeg synes, det er interessant at tage fat i det her, fordi jeg synes jo, I gjorde det netop så godt. Og igen, altså, alting er jo et temperamentsspørgsmål, men hvad hedder det? Men jeg møder rigtig mange, som har en modstand mod at italesætte det på den måde.
Okay.
Altså, som går ind simpelthen og siger, amen, vi gider ikke at hive det ned over hovedet på folk, og det er sgu lidt for mærkeligt, og kan vi ikke bare bruge det stille og roligt, og kan vi ikke bare lige så sige, vi tager lige et minut her, eller vi tager lige et halvt minut stillet der, uden at gøre et nummer ud af det.
Ja, men jeg synes, jeg tror også, og det gjorde vi i hele ledelsen, synes egentlig, at det var, hvad skal man sige, noget af det, som jo kunne komme alle, det var både borgerne, som var dem, der havde været hjerneskade, det var medarbejderne, det var ledelsen til gode, at vi var bedre til at holde møder.
Ja.
Altså man kan sige, at vi gjorde det egentlig ikke som en spareøvelse, det var ikke meningen, at vi skulle skære ned på møder.
Nej.
Men det var jo meningen, at vi skulle blive mere effektive, også gå derfra med en fornemmelse af, at vi har fået sagt det, vi gerne ville, og fået alle de perspektiver frem, vi gerne vil derfra. Så jeg synes jo egentlig, at vi skyldte vores organisation at tage stilling til, hvordan vi skulle holde møder.
Ja.
Fordi det er jo en høj del af det at være ansat i sådan en organisation. Det har holdt rigtig mange møder.
Ja, det er
selvfølgelig
det.
Skal der være grad af kvalitet i. Så synes jeg egentlig også, og det kan jeg egentlig... Jeg kan godt lide, at der er mange forskellige mødefaciliteringsredskaber. Her der synes jeg, at den simple 10% model, synes jeg bare er genial, ikke? Og den kræver ikke specielt meget, men vi var jo også, og jeg ved også, du Bastian, og du faciliterer jo også meget på, at man tager næsten 30 og 1 minuts intervaller, hvor man egentlig fremfører sine muligheder. Og der kan man bare sige, der synes jeg, at det med, at tiden faktisk blev facilitering. Altså, der er også, jeg tror, der er et klip i et af de der indslag på nyhederne, hvor min telefon ringer nogle gange undervejs.
Ja. Ja.
Og det er jo der, at stilheden stopper, jamen så er det tiden, som ligesom definerer facilitering. Og ikke så meget, om det er om mig som mødeleder, der ligesom cutter af, eller sætter den retning på mødet. Nej, det er tiden, som definerer det enkelte bidrag. Og det synes jeg bare, at jeg kan godt lide den demokratiske måde. Altså det synes jeg er spændende.
Ja, det er rigtig godt, at du bringer det frem også. Og det er også, netop det, jeg også plejer at sige, at man kan gøre, man kan kaste ansvaret over på telefonen, ikke? Altså hvis du synes, det er lidt ubehageligt, hvad den der skal sige. Nu må vi ikke tale mere, ikke?
Jo, men det var, når vi snakkede om det her, så havde vi nogle gange, hvor vi tog rundt, ikke? Man ligesom definerede med sig selv, hvad det var, der var det vigtigste at sige til det punkt her.
Ja.
Og så havde du to punkter, du må sige, og du havde måske 30 sekunder til at sige det. Så var det den enkelte, der definerede sig, hvad er det vigtigste for mig?
Ja.
Hvor skal han, ikke? Så det var ikke mødelederen, der definerede, nu har du sagt det vigtigste. Nej, det var personen selv, og det synes jeg var essentielt i det her.
Ja.
Ja.
Nu tænker jeg, jeg får lyst til lige at prøve at tage 15 sekunders stilhed, uden at jeg stiller et spørgsmål først, så der er ikke noget, du behøver at tænke over, og så kunne det være interessant at høre, om der kom noget op bagefter, men der behøver ikke at komme noget op. Og så, når vi har talt om det, så har jeg et konkret spørgsmål, og så tænker jeg, så tager vi lige 15 sekunder igen, hvor du lige kan sidde og reflektere over det. Hvad siger du til det?
Det er perfekt.
Fantastisk. Så tager vi lige 15 sekunder stillet fra nu af. Mm. Det var 15 sekunder. Mm. Det var kort tid.
Ja, det er kort.
Ja. Hvad er det? Noget, der kom et eller andet op? Var der et eller andet, der lige... Ja, hvad kom op i dit hoved lige der?
Ja, men der var to ting egentlig.
Ja.
Det ene, det var egentlig lidt tilbage til det her med, at hvad skal man sige, den klassiske forståelse af introvert og ekstrovert. Jeg tror, det med, at noget af det hele, der startede mig fascinationen af det, det var, at jeg nogle gange faktisk selv sad til sidst i et møde, og ikke synes jeg er kommet frem med det, jeg gerne vil komme frem med. Mm. Fordi talen har ligesom taget nogle tangenter ud af nogle forskellige spor, og jeg havde brug for selv lige at i mit hoved vende de kommentarer, jeg gerne vil have med i mødet.
Ja.
Så det her med, at stillheden starten og undervejs altså til slut, eller hvordan man nu lagde det ind, det gjorde, jeg fik tid til lige at tænke mig om, og sige, hvad har jeg egentlig manglet at sige, eller hvad kunne jeg godt tænke mig at komme med til det møde her. Så det var en af de store årsager til, at jeg synes også, det var spændende. Det var, at jeg synes, at jeg aldrig rigtig kom ordentligt til stede i de møder, jeg var en del af.
Ja.
Og det kunne jeg også mærke med mine kollegaer, det var også noget af det, som der var, skal man sige, flere, som drager nyt af efterfølgende.
Ja, jeg husker tydeligt den formulering, du kom med faktisk for snart 3-4 år siden, i forhold til, hvad den her magtnivellering, der skete. Jeg kan godt lige udtrykke en magtnivellering mellem mellem introvert og ekstrovert, ikke?
Jo, lige præcis. Lige præcis. Ja, magtnivellering, det er rigtigt.
Ja.
Så havde vi det ved samme udgangspunkt.
Og der kunne jeg måske være, det går sjovt at tale ind til dig, fordi det er jo igen der, hvor at når jeg er ude og holde foredrag, så jamen, selvom folk de forstår det fra starten, så er der altid nogen, det lyder for godt til at være sandt det her, ikke? Altså folk vil gerne prøve at stille kritiske spørgsmål ind til det her. Og der, et af de spørgsmål, der går igen, det er, jamen hvad hjælper det? Hvad hjælper det, at hvis vi har et møde, hvor vi normalt snakker hele tiden, hvad hjælper det så, at vi laver nogle mellemrum, intelligente mellemrum, hvor vi er stille? Fordi når vi så må snakke igen, hvem siger så ikke bare, at det bare er de ekstroverte, der tager ordet igen? Hvad er din erfaring omkring det?
Altså, for det første så er den der time, altså det intelligente mellemrum, jeg synes, det er jo et genialt begreb, ikke? Fordi det er virkelig et godt mellemrum, og det er intelligent, fordi vi får altid mulighed for at tænke os om. Ja. Og jeg synes egentlig, at man kan sige, den talende, altså hvis vi bare sætter mekanet ekstroverte på, så får de også mulighed for at tænke, hvad det virkelig er vigtigt for.
Ja.
Hvad er det der? Fordi man kan sige, at de taler så tit ind i et punkt, og her får de mulighed for at stille på den der, og den mere introverte får mulighed for at lige at tænke sig om, og hvad man gerne vil på banen med. Men der er jo masser af faciliteringsmuligheder i det også, altså som du er interesseret med, hvad er de to vigtigste ting, du gerne vil sige til det her punkt.
Ja.
Og så nivellerer man jo igen magten, ikke? Så nivellerer man igen taletiden i mødet, fordi så er det to punkter. Både for den, der taler meget, og den, for der ikke taler meget. Og tiden er igen definerende. Du har 30 sekunder. Du har ikke mere end 30 sekunder. Så du kan godt, at du vil gerne tale langt ind i det, men du har kun 30 sekunder.
Der er igen, hvis man skal være djævelens advokat på den, eller det behøver man ikke at finde en djævelens advokat for, det er der mange, der går også ind og siger, det er, at det bliver, at den her form, som når man faciliterer silent co-creation, hvor det er den her konstante dynamiske veksel mellem stilhed og begrænset taletid. Jamen, der er der mange, der siger, jamen, det bliver overfladisk. Det gør jo, at vi ikke kan komme i dybden. Man skal da også have lov til at tale sig ind i noget, og det kan ikke være rigtigt, at man kun får 30 sekunder eller et minut til at tale om tingene. Hvad tænker du om det, også i forhold til de erfaringer, du har haft med det?
Altså, jeg har det egentlig sådan, at man siger, hvad er det at komme i dybden med det? Altså, dybden er jo lige så meget tanken, som det er talen.
Ja.
Og derfor så oplevede jeg, og man kan jo være enig, Louis, jeg oplevede i hvert fald lige så meget dybde i det, der blev sagt. Om der gik 5 minutter med det, man sagde, eller om der gik 30 sekunder, så var essensen faktisk lige så dyb, som det ville være, hvis man talede meget.
Ja.
Så det, og det tror jeg, det er lige så meget det med lige at prøve det. Prøve det i den rigtige ramme og på den rigtige måde. Jeg kan også huske helt tilbage fra workshoppen af, der lavede vi også nogle, hvor vi skulle fremlægge noget, hvor vi skulle lave gruppearbejde i stilhed for eksempel. Jeg ved ikke, om vi tog den langt ud, men du ved, alle de ting, der egentlig er muligt, hvor vi ikke taler. Det var også noget af det, som jeg tror satte det meget relief i forhold til at sige, jamen, stilheden kan også gøre, at dybden kommer til stede.
Ja.
Også selvom vi har begrænset taletid efterfølgende.
Ja, præcis. Fedt. Jeg tænker, hvis vi tager de 15 sekunder igen, og så inden der stiller jeg dig lige et spørgsmål. Hvad kan man gøre forkert, hvis man som leder gerne vil have succes med stillhedsværktøjet? Altså det at bringe stillhed ind i sin ledelse. Hvad kan man gøre forkert? Du får lige 15 sekunder. Det var 15 sekunder igen. Er der noget, der kom op?
Ja, men altså, jeg tror, der er sikkert mange ting, man gør forkert. Det jeg sådan lige kom til at tænke, det var det her med at negligere, hvad skal man sige, kompleksiteten eller det svære. Mm. Altså, det er en forandring, lige meget man vil eller ej, man gør. Mm. Jeg tror, det der med at sige, jamen, vi tager det bare en stillhed, så går det nok alt sammen. Mm. Jeg tror virkelig, det er et spørgsmål, man tager det seriøst i sin facilitering.
Ja.
Og bruge alvorligheden i det, ikke? Det tror jeg, det er en del af det, at man skal bare som menneske tænke det som et brud på en vane eller en forandring, hvis der er en organisation. Ja. Det tror jeg er helt vigtigt. Og så den anden ting, tror jeg også, det der med ikke at forveksle det, det har du også sagt mange gange, Bastian, tidligere også, det med ikke at forveksle det med meditation. Ja. Ikke at forveksle det med, at du ikke må have tanker undervejs.
Ja.
Jeg kan faktisk huske, da vi sad i aftenshowet, hvor du kiggede rundt, ligesom for at symbolisere, at det var ikke et spørgsmål, om man ikke kunne gøre andet.
Ja.
Altså man kan både kigge rundt, og man kunne tænke på, hvad man skulle købe efterfølgende af dagligvarer, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja.
Men bare ikke det, man forveksler det med meditation, eller man ikke har andre tanker, end lige præcis det, man får.
Ja. Det er så lidt sjovt, fordi lige præcis det, at jeg faciliterede den, hvad kan man sige, at man må godt kigge rundt, da vi sad derinde i aftenshowet, i bedste sendetid live der. Der fik jeg efterfølgende sådan virkelig kritisk kommentar fra en eller anden, der sagde sådan, ja, ham der Bastian der, han hvilede da overhovedet ikke i stillheden selv.
Ja,
ham ville jeg aldrig nogensinde givet arbejde med.
Ja, det kan jeg tydeligt huske. Men det var den der forveksling, tror jeg. Jeg tror, du prøvede at symbolisere noget, som nok, altså, måske ikke var så bredt ude i det på det tidspunkt.
Men det taler også ind i det der med, at jeg taler også helt vildt meget, og specielt når man sidder inde i aftenshowet, og man ved, man har ganske få minutter til at få sagt sine pointer, så taler, kan man også tale lidt hurtigere. Ikke? Og det er jo også, altså, egentlig synes jeg, det er vigtigt også at få det, at stå ved det, og stå ved at sige, jamen for at arbejde med det her stillhedsværktøj, så behøver du ikke at komme ned fra et bjerg og have været en eller anden sendmunk i 10 år. Altså, det er alle, der kan bruge det. Også selv de mest ekstroverte ledere kan bruge det her som et virkelig håndgribeligt værktøj.
Ja, altså, ja lige præcis. Jeg tror også, det er vigtigt det her med, at det er et værktøj. Ikke?
Jo.
Det er ikke en spirituel retning. Nej. Det er et værktøj i et møde. Ikke? Så det er... Det tror jeg også rigtig er vigtigt. Og så, altså man kan sige, det er jo også måden, nu har, det har jeg sagt mange gange, at jeg er rigtig glad for den 10% regel, hvor de første 2 minutter, hvis det er en teams møde, de første 2 minutter er stillhed. Men der har man altså også muligheden for lige at koble sig til det møde, man skal ind til selvfølgelig, men også lige at koble sig fra det andet, man måske er kommet fra.
Ja.
Og i det, der kan altså godt være nogle ting, man skal huske at have efterfølgende, eller om det så er, at man skal huske at købe mælk, eller hvad det er.
Ja.
Men man har simpelthen mulighed for ligesom at få det bearbejdet, det man egentlig skal, så man kan have fuld fokus på det næste kommende møde. Det behøver jo ikke, at man har læst dagsordenen igennem. Det kan være noget andet, der skal til for at klare hjernen.
Ja, ja. Ja, så det andet ikke kommer til at støje. Ikke?
Ja, nemlig.
Og det er jo også derfor, jeg har kaldt bogen for støjfri ledelse, fordi det er en anden måde ligesom at beskrive på, at når vi bringer den her stillhed ind, jamen så oplever vi den her støjfrihed. Altså vi skærer fyldet fra. Altså, det kan jeg også huske, jeg tror det var det, Anne sagde der i interviewet i aftenshowet, ikke? At det har simpelthen skåret fyldet fra.
Ja.
Men nu, jeg ved ikke, om jeg fik spurgt dig tidligere, men det kan godt spørge igen. Hvorfor tror du, at der ikke er flere ledere, som anvender stillet som værktøj endnu? Det er selvfølgelig svært, fordi de ikke har læst støjfri ledelse endnu, men overordnet set, hvorfor tror du ikke, at der ikke er flere, der bringer det på banen?
Ja, det kommer selvfølgelig, når man har læst bogen. Jamen jeg tror egentlig, jeg ved ikke, om det er, fordi det nogle gange står i modsætning til det, hvad skal man sige, det at være effektiv.
Ja.
Altså det er sådan en kontrast, ikke? Eller man skal kalde det, mellem det med at se stillheden som lige starte med effektivitet.
Ja.
Det tror jeg er en del af det. Altså på den måde er det stadig sådan lidt fremmed at sætte de to ting sammen.
Ja.
Og så tror jeg bare stadigvæk, at vi har en bestemt måde at holde møder på. Og hvis man har en smule travl, så får man simpelthen ikke faciliteret dem godt nok. Og så sætter man gerne mødeleder til ligesom at facilitere mødet, og man personificerer den facilitering med det menneske, i stedet for at have et stærkt værktøj som Silent Co-Creation. jo er. Så jeg tror, at den ene del det der med, at det er kontrastfyldt at tale stilhed og effektivitet. Og så tror jeg, at det her med, at man som leder skal sætte facilitering på dagsordenen.
Ja. Og stå ved det. Altså tage ejerskab på stilheden. På
ja, hold fast i det. Altså, jo. Jeg ved ikke, hvor mange, vi optalte jo også, hvor mange møder vi holdt i vores organisation undervejs. Ikke? Det er jo helt sindssygt, hvor mange man egentlig holder. Og hvis man hver gang skal være på som mødeleder og facilitere det, så det bliver meget effektivt, så kræver det bare energi. Og der synes jeg, at Silent Co-Creation tilbyder et koncept, hvor man kan træde ind i det hurtigt. Mm. Det skal man lige opdage. Ikke?
Jo. Mm. Fantastisk. Jeg tænker, at jeg kunne have tænkt mig at runde af lige om snart, fordi jeg synes, det er rigtig spændende, det her, vi har talt om, og jeg tænker også, at det er ret stærkt, at det sådan står rimelig for selv, men jeg tænker, at vi kan lige tage lidt stillhed igen, vil det være okay?
Ja.
Og se, om der er et eller andet, der kommer op, når vi nu har været i så god tid. Jeg tænker, at vi tager bare 25 sekunder den her gang.
Og god tid.
Perfekt. Ja, der er masser af tid. Så, og der er ikke nogen tankeretning på, så der kommer, hvad der kommer fra nu af.
Yes.
Det var 25 sekunder. Og jeg kom op med der kom lige pludselig et spørgsmål til mig, som jeg selvfølgelig skal stille dig. Og det er måske verdens mest ledende spørgsmål. hvad tænker du i forhold til en tid, hvor at der er flere og flere møder, der bliver holdt online? Hvad tænker du da? Tænker du da, at det stadig er relevant at bringe stilheden på banen der?
Altså ja, det er meget relevant, du siger, så det er ledende. Men selvfølgelig er det relevant, om man sidder på skærm eller fysisk sammen. Ja. Jeg synes stadig ikke, det er relevant. Jeg tror, nej, det er relevant, Bastian. Det giver nogle andre, det er nogle andre måder at gøre det på, ikke? Fordi man jo på skærmen har flere indbyggede pauser.
Ja.
Fordi man ikke kan på samme måde tale i munden på hinanden, eller man er nødt til at give plads. Men faciliteringsformen er stadig relevant.
Ja. Ja, fordi det er noget grund til, at jeg spørger os på det, det er, fordi jeg ved selvfølgelig, at det gør en forskel, og der er rigtig mange rigtig gode grunde til at bringe stilheden også i online-møder. Netop også fordi vores kognitive system er jo totalt overbelastet, når vi kører fra det ene møde til det andet, og der er ikke engang tid til at rejse os op, som vi gjorde i gamle dage. Og det her med, at vi skal navigere socialt med andre mennesker gennem en skærm, der kompenserer vores hjerne jo for den manglende kropssprog og afkodning af stemmer osv. Det er virkelig hårdt for hjernen.
Ja.
Så det, jeg synes jo, det er jo endnu mere relevant. Men jeg har igennem tiden fået mange spørgsmål. Kan man også det online? Og selvfølgelig kan man det. Vi kan da gøre det her, hvor vi ikke engang kan se hinanden, og vi bare sidder her og taler. Ikke?
Ja, det er rigtigt. Ja, det er en virkelig stærk argument egentlig.
Ja. Så jeg vil bare lige høre, hvad du tænkte om det også. Men jeg tænker, det sidste spørgsmål, og det er okay, hvis du behøver ikke svare på sekundet, hvis du lige skal vende det, men op i dit i hovedet. Men hvad vil du anbefale ledere, hvis de vil arbejde målrettet med stilhed og silent co-creation?
Altså jeg vil... Jeg, når jeg tænker tilbage på den måde, vi startede på i sin tid, spiller om hjerneskade, så er det at have nogle timer sammen med dig, sammen som gruppe, og så bruge tid på at mærke det. Mm. Og så begynde at arbejde det stille og roligt ind. Og jeg vil sige, sagt det flere gange, 10%-reglen, gå i gang med at tage 10% af dit møde til stillhed, og så mærke, hvilken effekt det har. Og så bygge på derfra.
Ja.
Og så være stolt af det. Altså være glad for, at man bruger det. Ja. Ikke snige det ind. Sig, at man gør det. Sig, det. Det er noget, man har valgt, fordi man rigtig gerne vil have kvalitet i sine møder. Fordi man rigtig gerne vil være effektiv. Og måske endda i sidste ende, fordi man rigtig gerne vil både være effektiv og træffe bedre beslutninger, men jo også måske endda over tid kan skabe mere tid til, i vores tilfælde, sammen med borgerne. Det kan jo være andre bundlinjer, man opererer ud fra.
Ja. Ja, og få truffet flere beslutninger, kan jeg også huske, at var noget, I virkelig fandt ud af, I kunne se.
Ja, det var, jeg kan huske, jeg læste en, jeg kan ikke huske, om det var en, det var en opgave eller en artikel eller noget omkring beslutninger, mange beslutninger, man egentlig kunne se i referater igennem tid i ja. Given kommune, og det var meget, meget få, man, ja. Man kunne se, at jeg blev meget optaget af, hvordan man ja. Både selvfølgelig kunne træffe flere og bedre beslutninger. Og følge dem undervejs.
Ja. Jeg tænker, at vi skal runde af nu. Det var virkelig fedt at lige få sådan et walk down memory lane. Og jeg tænker også, det er meget interessant, fordi jeg ridser jo jeres erfaringer op i bogen, men jeg gør det ganske kort som inspiration. Sammen med alle de andre vinkler, der er på stillheden også. Ja. Så jeg synes, at det var rigtig vigtigt, at dem, der lytter med her, de også fik muligheden for at lige komme lidt under huden på ham, Morten Randløv, der sad der i TV-avisen og lavede med 2 minutter stillhed.
Ja, det var fedt, Bas. Det er også mange år siden, nu, når du lige ridser op. Det var helt vildt tilbage, vi startede.
Det er så vildt at tænke på. Så det er dejligt at få have en pioner og en first mover i røret. Så tak for det.
Og, selv tak.
Og vi, ja, du må have det rigtig godt, og jeg tænker, at du jo bruger stillheden stadigvæk derude.
Det kan du tro.
På din måde. Okay, hej.